Laikam grūti nepiekrist tam, ka naudas mums pietrūkst visām tām vajadzībām, kas nepieciešams – aizsardzība, skolotāja algas, veselības nozare. Vienīgais ceļš, kā uzskata finanšu ministra, acīm redzot nodokļu celšanu. Kā jūs to raugāties?
Jāsaka tā, ka vienmēr jau naudas izdevumu daļas palielināsies un naudas vienmēr varētu būt par maz. Bet man liekas, ka šajā gadījumā ir jāskatās uz šo lietu, nu, teiksim tā, ilgtermiņā. Un es gribētu teikt, ka laikam ir tāda sajūta un uzņēmēja puses, kad politiķi cer uz tādu kā brīnumu, ka palielinot nodokļus, visas problēmas atrisināsies. Un tūlīt visi izdevumas daļas tiks atrisinātas, un mēs varēsim mierīgi un laimīgi dzīvot. Man liekas, te ir divas lietas sajauktas, un nevienmēr mehāniska nodokļu palielināšana nesīs augļus, un, teiksim, tos ieņēmumu daļu, ko plānojam pieņemt lielāku, un... Es, protams, saprotam, arī mēs uzņēmēji saprotam, ka aizsardzībai pieaug, ņemot vērā pēdējā mēnešu situācijas, arī pensijas un skolotāja algas, bet ir otra lieta, mums tomēr jāskatās ilgtermiņā. Un varbūt ir tas, ka tiek ierosināt diskusija, tas ir apsveicami, un arī finanšu ministrs norādīja, ka ar darbdevēju organizācijām tiks diskutēts par iespējamiem scenārijiem, kā tas varētu būt. Tas pirmām kārtām ir apsveicami, ka vispirms diskutēsim, nevis vienā naktas laikā pieņemsim, kā tas parasti ir, izmaiņas nodokļos, bet būtiskākais man šķiet ir... Tas jautājums, ko mums vajadzētu diskutēt un par to, kā tad palielināt to ieņēmumu daļu, jo tā nav mehāniska nodokļu pacelšana, un mēs zinām arī jau šo pierādījumu, kad esam vienlaiku pacēlām nodokļus, tad ēnu ekonomikā strauji pieauga. Mums bija laiki, jāsaka tā, ap krīzes laiku, pirms krīzes laiku, ka ēnu ekonomika savā ziņā Latvijā, savā ziņā varētu teikt, būt bija zemā līmenī. Bet tieši tādēļ, kad ir kaut kāds līmenis, kaut kāds, līdz kuram uzņēmēji var, ja varētu teikt, nevis var, bet... labprātīgi arī šos nodokļus maksā un ir iespējams to samaksāt. Man liekas, ka drīzāk ir jāskatās no citas scenārija. Mums trūkst uzņēmēji Latvijā. Man liekas, ka nav jābaidās, lai Latvija būtu zema nodokļu valsts, bet ir jābaidās par to, lai Latvijā neaizplūst uzņēmēji. Jo uzņēmēji tie, kas veido šo budžetu, un vai mēs palielināsim, vai samazināsim šos nodokļus, tas ir būtisks jautājums. Varbūt tieši otrādi darba spēka nodoklis ir jāsamazina.
Jūs saredzat iespējas palielināt nodokļu ieņēmumus, nepalielinot nodokļus?
Jā, es saredzu, kāpēc gan ne. Mums ir jāizstara scenārijas A, scenārijas B, scenārijas C. Kāpēc mums tikai ir viens scenārijas A? Mūsu valstī jābūt arī scenārijiem B un scenārijiem C. Kāpēc mēs nevaram izskatīt jautājumu, kā palielināt nodokļu maksātāju skaitu, kā piesaistīt investīcijas? Tieši šorīt jums bija tieši sižets, ka Brazīlija, Ķīna investēs Eiropā, uzkrājuši kapitālu, ies Eiropā investēs un var būt investēs Latvijā. Kāpēc daži investori jau šobrīd iet projām no Latvijas, investēs Slovākijā un citās valstīs, izvērtējot dažādās ekonomikas. Arī šobrīd, ja mēs skatāmies, ir tikai daži mēneši līdz mūsu parlamenta vēlēšanām, bet nav nopietnu nevienai partijai piedāvājuma, kā attīstīt mūsu ekonomiku. Un tas, ka mēs pirmais, ko mēs varam pateikt, celsim nodokļus, un tas ir tā ļoti bērnišķīgi. Šobrīd ir nopietni jādomā, kas tad būs un kā mēs attīstīsim. Mums nav investīciju, mums pietrūkst investīciju, mums nav nodokļu maksātāju.
Tad kāpēc šie investori neizvēlas Latviju, bet iet citur, ja mums šobrīd ir zemi nodokļi?
Es teikšu tā, lai investētu kurā valstī, nav tikai nodokļi. Bet viss kopumā, ir visa kopumā uzņēmēja darbības vide. Un arī, ja mēs skatāmies pēdējos Doing Business rādītājus, mēs dažās pozīcijās krītam uz leju.
Tad jau,
tas pats, piemēram, investora aizsardzība. Tas pats ir šīs pašas tiesu sistēmas, cik ilgi mēs 3 un 5 gadus dažādus jautājumus, pat elementārus jautājumus risinām. Un es runāju par uzņēmumu dibināšanu, kas tiešām šobrīd ir sakārtot un tur dienas laikā vai pat stundas laikā tas ir izdarāms. Bet drīzāk tas ir jautājums par investīcijas. Investīcijas, es domāju, ne tikai pakalpojumu investīcijas, es domāju šeit ražošanas investīcijas. Lai ražošanas investīcijas šeit veiktu un ieguldītu miljonus, tad mums ir arī jābūt pats svarīgākais stabilitātei un prognozējumībai ilgtermiņā. Mēs nevaram raustīties, tai skaitā šajā gadījumā arī nodokļu politiku, kas ir bijusi, ka mēs šobrīd domājam vienu, pēc mēneša mēs pārdomājam, īpaši, kad tas notiek uz gada beigām. Investori rēķinās ar ieguldījumiem, kas nav mazi, kas ir ļoti lieli, lai šeit būtu ražošana. Līdz ar to tas būtu jābūt prognozējumai, stabilai uzņēmēji darbības videi, kas, kad nāktu šī investori. Kaut arī paskatīsimies tajā pašā laikā, kā Lietuva mērtiecīgi strādā, mērtiecīgi iet ārpus un meklē investors. Man ir jautājums, kas mūsu valstī tikpat mērtiecīgi darītu un piesaistītu investors. Tas īstenībā tā ir konkurence. Ja mēs Eiropas ejam tirgu, tā ir konkurence par jebkuru investoru, kas nāktu uz Latviju. Mums ir jākonkurē ar visiem, mums ir jāpiedāvā labākais piedāvājums, kāpēc nākt investēt Latvijā. Nu, ne tikai tas, ka mums ir skaista, fantastiska, zaļa zeme, bet tas ar to vien nepietiek.
Jūsuprāt, nodokļus nevajadzētu aiztikt vispār, ja būtu iespējams pārskatīt kādas atsevišķas pozīcijas?
Es teiktu, ka zināmā mērā arī mums darbdevēja konfederācijā būs tagad veidojas darba grupa, kas arī tieši ņemot vērā šīs jaunās vēsmas, arī uzņēmēji domās un jāskatā, valstiski domās, kāda tad varētu būt scenārija. Es domāju, ka mūsu nodokļu sistēma un tā ir veidojusies, un tomēr viņa ir veidojusies jau daudz šos 20 gadus, domā, ka varētu būt pārmaiņas un kaut kāda veida izmaiņas varētu būt. Bet konkrēti kādas šobrīd ir grūti pateikt, jo tomēr arī mums pašiem uzņēmējiem ir jāizdiskutē savā vidē. Tas, ka darba spēka nodokļi ir augsti un viņus vajadzētu samazināt, tas arī ir skaidrs un to jau ir arī norādījuši ne tikai mēs uzņēmēji to sajūtam, bet arī norādīšu no Eiropas, ka ir šīs izmaiņas vajadzīgas būt. Bet kādā virzienā? Es domāju, ka tur ir jāsēž mums visiem kopā un jāskatās gan vairāki scenāriji, lai tas būtu pats svarīgākais uz mērķi, lai uzņēmēji un cilvēki paliktu Latvijā, lai Latvijā būtu darba vides. Darba vietas ne tikai tik daudz, ka ieņēmumi. Varbūt iesākumā mums vajag samazināt nodokļus, lai mēs piesaistītu, un vēlāk mēs iegūstam vairāk nodokļu ieņēmumu ziņā.
Jūs domājat, ka valdība varētu piekrist šādam solim vēl samazināt nodokļus?
Jo... Ja mēs runājam par darba spēka nodokļiem, nu, tie ir arī paredzēti jau, jāskatā, arī 15. un 16. gadā samazināt, bet tas ir jautājums par to, kā mēs domājam piesaistīt un vairāk nodokļu maksātājus. Mums ļoti maza, ja mēs skatāmies pēc Eiropas visas statistikas, nodokļu maksātāju sauiņu. Ir divi jautājumi. Mēs varam žmiegt šo mazo sauiņu, likt virsū, un kamēr no viņiem izspiežam pēdējo sulu, un viņi aiziet prom. Bet otrs mēs varam būt gudri un prātīgi, un šajā gadījumā īslaicīgi samazinot vai savādākā veidā, teiksim, tiem uzņēmējiem vai iesācējiem vai arī tie uzņēmēji, kas ir eksporta spējīgi uz eksportu, piedāvājot nodokļu kādas, vai tas ir uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojums un tā tālāk, bet mazliet tas nozīmē, ko es gribu pateikt, mazliet investējot šajos uzņēmējus, mēs ļaujam viņiem attīstīties, kas ilgtermiņā mums dos atpakaļ vairāk. Tie ir divas scenārija, pie tā mums ir jāstrādā, jo vienkāršākais, protams, ir aiziet un pateikt, ka nodokļus palielināsim, vai tas būs viens nodoklis vai otrs nodoklis, bet jautājums, kas notiks tālāk.
Kas notiks tālāk, ja tomēr valdība virzīsies uz šo nodokļu palielināšanu, pret ko jūs tā kā iebilstat?
Es domāju, ka tur jau šobrīd, ja mēs zinām arī pēc iepriekšējiem nodokļu palielinājumu, tad uzņēmēji un jau mēdījos ir uzņēmēji pārceļ savus uzņēmumus un uzņēmēji iet projām. Ne tik daudz mūsu kvalificētie darba spēks, kas arī iet projām no Latvijas, bet arī uzņēmēji. Jo arī šobrīd arī man personīgi piedāvājumi bijis no citām valstīm investēt citās valstīs. Un tad ir jautājums. Jāsaka mūsu valstī, mūsu valdībai, tad ko mēs sagaidām un ko mēs vēlamies. Ja aizies uzņēmēji, tad kas tad maksās paaugstinātos nodokļus? Tātad tomēr es ceru, ka mēs domāsim ilgtermiņā, ka mēs vienkārši nesolīsim šobrīd uz vēlēšanu laiku daudz skaistas lietas, ko mēs pēc tam nevaram izpildīt, jo mūsu maciņš ir pārāk šaus.
Ārvalstu investori izteica tādu kā neapmierinātību, ka valdība vairs neveic reformas. Ko mūsu pašu uzņēmēji?
Laikam šis vārds reformas, nu, man liekas, mums visiem jau ir, varētu teikt, nevis apnicis, bet, nu, ko mēs saprotam reformām, jā. Teiksim, nevar teikt, ka reformu nav. Varbūt ir tas, ka tās reformas mēs nesajūtam uzreiz, un otrs ir tas, ka tās reformas notiek lēnāk, un, ja pēc būtības jau tās reformas notiek, tikai varbūt nav tā, kā mēs gribētos, vai tā ir izglītība vai veselība. Un es domāju, ka tās ir viņai vienkārši iestrēguši, viņas būtu jāpabeidz līdz galam tās reformas, ja mēs domājam tādā veidā. Bet katrā gadījumā es gan gribētu norādīt, ka nu, dažas reformas jau ir bijušas. Tāpat jau ir bijušas gan dažādas darba grupas. Iesākums ir, bet ir jāturpina. Un es domāju, ka nav tās izskaidrošanas un tās uz auditoriju sabiedrību, kas notiek un kā tas notiek.
Uzņēmējiem pietrūks šīs izskaidrošanas?
Ja mēs runājam par uzņēmējiem, kā uzņēmējiem, tad uzņēmēji varbūt nesajūt to atdevi no reformām kā tādām, jeb arī drīzāk varbūt uzņēmējs jau varētu skatās no šīm Eiropas naudām, varbūt drīzāk no tās, ka kā mēs plānojam nākošos periodus un ka mēs tās reformas, ja mēs kaut ko reformējam, tad mums liekas, ka tas notiks ātrāk, kvalitatīvāk, precīzāk. Līdz ar to uzņēmējiem šobrīd, nu to arī jau ir norādījuši daudzās valdības sēdēs, kad uzņēmēji tāpat tiek dzenāti pa iestādēm ar dažādām izziņām, kaut gan mums ļoti jaukas datu bāzes pieejamība un tā tālāk. Ja mēs runājam par šādu veidu reformā, tad kaut kur tās reformas nav līdz galam, nu, tā tad apusēji paveiktas.
Jūs pieminējat arī ēnu ekonomiku. Kas līdz šim ir liedzis uzņēmējiem iznāk no ēnu ekonomikas, jo īpatsvars joprojām salīdzinoši liels?
Es domāju, ka mums bija laiks, kad mēs bijām, mums nebija jāskatā tik augsts ēnu ekonomikas līmenis. Un es domāju, drīzāk tas ir tas jautājums par konkurēt spēju, un es varāk runāju tieši par mazu uzņēmumu, jo mēs runājam vispārīgi par Latvijas uzņēmēju struktūru, tad mums mazais un vidējais biznes ir praktiski vairāk kā 90%. Un tieši mikro uzņēmums ir vairāk kā 70%. Un tad ir jautājums par to, par šojiem mikro uzņēmumiem, par atbalsta mehānismiem, mazajam biznesam, mikrobiznesam, es gribētu teikt. Un acīm redzot, tas ir jautājums par šo mikrobiznesu izdzīvošanu Latvijā, jo, kā mēs zinām, tad arī mikro nodokli iepriekšējā gada budžeta paketē tātad pacēla. Tātad ir šis scenārijs, ka tiks mikro nodoklis pacēlts. Tad ir šis jautājums, kā tad mēs domājam par uzņēmējiem. Tas ir varbūt tas jautājums arī par tām visām reformām, tad kādas viņas ir.
Paldies jums par sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija darba devēja konfederācijas viceprezidente Aiva Vīksne. Paldies!
Paldies!